Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inanunsyo na ang federal budget para sa taong 2026 at isa sa mga tinututukan ng usapin ng migrasyon sa Australia. Ano nga bang mga pagbabago at ano ang reaksyon ng komunidad? Narito ang ulat.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Isinasagawa ng federal na pamahalaan ng Australia ang reforma sa sistema ng permanenteng migrasyon upang pumili ng mga migranteng mas may pinag-aralan, mas bihasa o ang tinatawag na higher skilled at mas bata upang matugunan ang kakulangan sa mga manggagawa. Ang programa para sa permanenteng migrasyon ay mananatiling limitado sa 185,000 slots kung saan mahigit 70% ng mga pwesto ay nakalaan para sa mga skilled migrants. Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga aplikasyon mula sa mga migranteng nasa loob na ng bansa o ang tinatawag na onshore migrants, sa halip na sa mga nasa ibang bansa sa parehong skilled at family streams. Samantala, ang natitirang 55,110 na offshore slots ay ilalaan para sa mga high-skilled migrants na makakatulong sa pangmatagalang mangailangan ng bansa sa skills o kasanayan. Ayon sa Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA, bagaman nakahinga sila ng maluwag dahil walang bawas sa bilang ng mga migrante, ipinahayag ng tagapangulo nito na si Peter Dukas na nababahala ang FECA sa magiging epekto nito sa ekonomiya.
I mean, we're looking at this very carefully. Obviously, how it's implemented will determine the success of the policy. Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about with the brand of Australia as an open and embracing country. So for us, we're looking at it with a little bit of concern, but we're hopeful that the implementation will be sensible.
Maglalaan ang gobyerno ng $85.2 million, mas mataas na unang pagtansya, para pabilisin ang skills assessment at occupational licensing. Ang pondong ito ay partikular na dinisenyo para sa pagpapabilis ng pagpasok sa workforce ng hanggang 6 na buwan, pagdagdag ng 4,000 skills trades workers bawat taon, partikular na ang mga nasa construction at electrical trades. Isang bagong programa sa ilalim ng Trades Recognition Australia para sa mga onshore visa holder upang matiyak na ang kanilang praktikal na karanasan ay formal na kilalanin. Sinabi ni Federal Minister Anne Ali sa SBS hindi na malaking bagay ang pagbabagong ito, lalo na sa mga migranteng nais makapagtayo ng negosyo at magamit pa din ang kanilang qualifications.
There is a whole raft in there about skilled migration, and I'm really proud of that because this is something that I've worked on and pushed for a long time, coming, you know, from a family where you know, our skills, my father's skills weren't recognized, and you know, he didn't start a business. He took a job as a bus driver, even though he was an engineer. And hearing from a lot of migrants as well that this continues to be the migrant story. You know, I think migrants setting up businesses is a huge win for Australia.
Ipinahayag ng federal na pamahalaan na gagastos ito ng milyong-milyong dolyar sa susunod na 4 taon upang patatagin ang integridad ng sistema ng migrasyon sa Australia. May kabuuang $74.2 million ang ilalaan upang tugunan ang inilarawan ng pamahalaan bilang maling paggamit sa protection visa system sa pamamagitan ng pagpapataas ng merit at judicial review systems sa loob ng federal at family courts. $27 million naman sa loob ng 2 taon para turuan ang mga migranteng manggagawa tungkol sa kanilang mga karapatan, proteksyon at safeguards sa lugar ng trabaho. Makakatanggap din ng Department of Home Affairs ng $19.8 million na dagdag pondo upang paigtingin ang kakayahan nitong suriin ng mga aplikasyon para sa student visa, kapwa para sa mga onshore at offshore.
Onshore and offshore visa applications for students are heavily restricted at the moment. And I think that that adding further restrictions to this undermines our world-class education sector that was once in the top 5 export industries that we had, and ultimately has the danger of contributing to a brain drain if we're looking for the best and brightest in workers, why aren't we looking for the best and brightest in students, and why are those restrictions necessary in the broader context of the economy seeking smart people to contribute?
Isa ding plano ng gobyerno na i-optimize ang permanent migration points test na siyang batayan ng halos 2/3 ng mga permanent skilled migrants o 2/3 ng skilled migrants. Kasabay nito, magkakaroon ng pagbabago sa Working Holiday Maker Program upang magkaroon ng mas patas na alokasyon at mas maayos na kontrol sa bilang ng mga kalahok sa pamamagitan ng paggamit ng mga balot. Binanggit din ni Treasurer Jim Chalmers ang reforma sa Adult Migrant English Program. Sa 2029, idulunsad ang isang bagong English language program na may mas flexible na pagtuturo. Layunin nito na mapabuti ang social cohesion at mga resulta sa trabaho para sa mga migranteng most in need o pinaka-kinakailangan ng suporta. Ang ulat na ito ay binuo ni Peggy Giacomelos para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.